Kapitola 28. Když Miluše opouštěla v doprovodu Anežky z Rožmberka palác, u pečlivě uzavřené brány na ně čekal vladař domu Rožmberského, obě objal a políbil. Jsem na vás hrdý, děláte čest rodu pětilisté růže, řekl a pokynul strážným, kteří bránu pootevřeli jen tolik, aby mohli vyklouznout ven. Po mostě přes příkop pokračovali dolů k Latránu. Jindy živé předhradí bylo tiché, jako by se nad vším vznášel opar smrti. Okna některých domů byla uzavřená okenicemi a dveře zatlučené prkny. To byly domy, v nichž zemřeli všichni obyvatelé, nebo ti zbylí utekli. Ulice byly umetené a u zdí domů ležely hromady sněhu. Navzdory černé smrti panoval všude pořádek. Zahlédli dva byřice, kteří hlídali, aby v opuštěných domech nezačala rabovat spodina. Potkali i dvoukolovou kárku, na níž pod dohledem kata odvážili dva vězni mrtvá těla. Na rožmberských panstvích si vždycky potrpěli na pořádek. Po mostě přešli zamrzlou řeku a pokračovali k rynku. Tady byl obraz stejný. Černá smrt se nevyhýbala ani těm nejbohatším, kteří měli své domy právě tady. Miluše si stísněně uvědomila, že obraz, který viděli, když kráčeli ulicemi, byl mnohem hrozivější a smutnější, než když město sledovali z oken paláce. Bezděčně se pokřižovala a tiše se začala modlit. Za ty trpící, ale i za sebe a svého syna. Nechtěla život skončit ve svých 20 letech jako páchnoucí beztvarý balík zabalený do špinavého kusu plátna, který neuloží ani na hřbitově, ale pohodí mezi bezejmenné mrtvé do jámy před hradbami jako psí mršinu. Když dorazili na faru, byla opuštěná. Děkan Eliáš se ve městě věnoval umírajícím. Anežka z Rožmberka odložila brašnu se svými věcmi na lavici a řekla Miluši, aby tu počkala. Ona že zatím zajde za purkmistrem, aby zjistila skutečný stav věcí. Pak se na ní povzbudivě usmála a faru opustila. Miluše se zoufale rozhlížela neuklizenou jizbou. Ano, právě tady hřešila. Těžce si vzdychla, pak se brala koště a začala uklízet. Umyla i podlahu a pak zamířila do kuchyně. Vyčistila pec a pak ji roztopila, aby uvařila polévku. Musela se schovývavě usmát, když se podívala na kotlík a misky. Nikdo je neumyl. Inu, vždyť tu hospodařili chlapi. Děkan neměl hospodyni, o domácnost se staral jeho jáhen. Ten však byl mrtvý. Za zády zaslechla šramot a ohlédla se. Ve dveřích stál děkan Eliáš a překvapeně ji pozoroval. Pak se k ní pomalu a unaveně vydal, objal ji, ale nepolíbil. Položil tvář na její rameno a hořce se rozplakal. Něžně ho pohladila po tváři, jako když matka konejší děcko. Pevně se jí držel a tiše se svěřoval. Myslel jsem, že už to nevydržím. Pokud se křesťanům daří, je služba kněze příjemná a pohodlná. Ale pokud se Bůh hněvá, je to očistec. Té bolesti a zoufalství, co už jsem viděl, a já těm lidem nemohu pomoci. Jako kněz jim přece pomáháš, aby došly milosti na nebesích. Ale je to pravda? Povzdechl si truchlivě. Může kněz, který hřešil tak jako já, připravit umírající na cestu k pánu? Co když mou vinou spasení nedojdou. Nikdo není bez viny a hříchů. Co pak to neříká Kristus farizejům? Jsem rád, že jsi přišla. Mám tě rád. Vymanil se z jejího obětí a rychle si rukou setřel slzy z očí. Měkce dodal, promiň mi mou slabost. Jsi statečný muž a čestný. Tady jste, ozvala se od dveří Aneška z Rožmberka. Vaříš, to je dobře. Uvař toho co nejvíce. Slíbila jsem purkmistrovi, že se postaráme o sirotky. Je jich skoro tucet a on je zatím ubytoval na radnici. Odpoledne se přestěhují sem na faru. Ty, bratře Eliáši, si teď odpočiň. Po obědě uspořádáme kajícné procesí a budeme pána prosit o milost a odpuštění. Pak se otočila a zmizela. Navzdory situaci se na sebe Miluši a Eliáš pobaveně podívali. Teprve pak jí děkan objal a lásky plně políbil. To byla také na dlouho jediná chvilka, kterou měli pro sebe. V následujících dvou dnech se vídali jen u stolu. Mor ve městě vrcholil a denně umíralo tolik lidí, že všem děkan ani nestačil dávat poslední útěchu. V tom mu ochotně pomáhala Aneška z Rožmberka. Ne, že by mohla dávat rozhřešení, ale sedávala u lůžek umírajících a snažila se je připravit na poslední cestu. Miluše vařila, starala se o sirotky a když bylo třeba, pomáhala krumlovskému ranhojičovi, protože se vyznala v přípravě léků. Jako dítě se na dívčím kameni točila kolem hradního lékaře často. Na všechno se vyptávala a on ji ochotně zasvěcoval do svého umění. Prosím, zajdi ke Končelu Michaelovi, řekla jí po obědě Aneška z Rožmberka. Do večera zemře, ale chce prý s tebou mluvit. Proč se mnou? Pokrčila rameny. Byla bledá, ale navzdory svému věku si za celý den snad ani jednou neodpočinula. A pokud byla volná chvíle, padla na kolena a prosila pána, aby tu hroznou ránu odvrátil od jejich panství. Miluše věděla, kde Končel Michael bydlí. Když ještě žila její matka a navštěvovali spolu Krumlov, jeho dům jí ukázala a prozradila, že dřív patřil otci Vítkovi, ale když kupoval pasovary, prodal ho, aby měl dost peněz. Dům stál v ulici směrem k řece, jen pár kroků od rinku, a z jeho oken byl nádherný výhled na hrad. Byl pečlivě udržovaný a Končel Michal dokonce dostavěl nad ulicí v patře módní arkýř. Vešla do Mázauzu. Bylo tam šero a zima. Všude vládlo ticho, jako by byl dům opuštěný. Pak ale zaslechla nějaké hlasy z patra. Vyběhla po schodech a pod jedněmi dveřmi zahlédla tlumené světlo. Pootevřela je a zdvořile se zeptala, zda může vstoupit. Když dostala souhlas, vešla. Na lůžku ležel kostnatý, rozcuchaný muž s šedivou bradkou a dvěma boláky ve tvářích. Vedle lože seděl stejně kostnatý a neupravený muž v černém plášti. V ruce držel listinu a tvářil se důležitě. Miluše ho znala, byl to krumlovský notář. Pojď dál, řekl slabým hlasem Končel. Posaď se a poslouchej. Nemám na tomto světě už moc času a proto prosím, hovořme věcně a stručně. Přikývla a přitáhla si od okna křeslo. Neměla co dělat, aby s ním vůbec hnula. A v duchu jí napadlo, že jí notář mohl pomoci, ale ten seděl a okázale studoval svou listinu. Má milovaná žena zemřela včera. Zbyly mi jen dvě dcery, pokračoval Michal trpce. Vždycky jsem dbal na to, abych chránil zájmy radnice. A nějak mi ušlo, že bych měl také vychovávat své dcery. Ale nad tím teď nemá cenu naříkat. Jsou o něco mladší než ty, ale ani jedna moc rozumu nepobrala. I když jsou svobodné, dávno nejsou pany, a spíš je najdeš v šenku u piva než doma. Už dávno mne neposlouchají. A když jsem jim jejich chování vyčítal, vysmáli se mi. Pokud mi prý jejich chování vadí, ať je postavím na pranýř. Jenže copak jsem si to mohl jako končel dovolit? A navíc je má manželka vždycky hájila. Jsou prý ještě mladé, přijdou k rozumu. Těžce se rozkašlal. Miluše se rozhlédla, a protože uviděla na stole připravený džbán se ředěným vínem, nalila ho do poháru a ten mu přidržela u úst. Mé dcery z města utekly hned, jak žena onemocněla, pokračoval trpce. Jsou to mrchy hříšné a sobecké, ale jsou to moje dcery. A teď k tomu, proč jsem s tebou chtěl hovořit. Na ten nápad mne vlastně přivedl děkan Eliáš, když jsme se spolu ráno modlili. Ty prý hledáš ve městě dům, v němž bys chtěla pečovat opadlé dívky a učit je vyšívat. Miluše sebou trhla, protože nic takového nezamýšlela. Ano, chtěla dům, aby v něm mohla bydlet a mít vyšívačskou dílnu. Nicméně neprotestovala, protože byla zvědavá. Eliáš by ji určitě nezavlekl do něčeho hanebného. Já tenhle dům svým dcerám neodkážu, pokračoval tvrdě končil Michael. Nikdy neprojevovali dostatek lásky a úcty ke svým rodičům a opustili mne i svou matku v posledních chvílích našeho života. Kdyby ten dům dostali, budou dál dělat ostudu rodu a dříve nebo později o něj stejně přijdou. Proto ho odkážu církvi. Snad mi Bůh odpustí mé pozemské hříchy. Notář už připravil příslušné listiny. Podle nich bude dům majetkem Krumlovského děkanství, ale užívat ho budeš ty. Z mých peněz jsem ve tvůj prospěch zřídil nadaci, za kterou tady uskutečníš své plány. Nabídni mým dcerám, aby tu žili s tebou. Budeš je z těch peněz živit, ale jen za předpokladu, že se budou chovat řádně. Ten odkaz počítá s dobrým živobytím pro 6 dívek a tebe, ovšem za podmínky, že zde nebude bydlet žádný muž. V tomto domě bude ženský špitál a ty tu budeš dívky vést k mravnosti a pracovitosti. Vím, co dovedeš. Své nebohé manželce jsem k Vánocům koupil loktuši, kterou si vyšívala. Ani jednou si ji na sebe nevzala, chuděra má milovaná. Už brzy se s ní zase setkám. Konšel se dávivě rozkašlal a chvíli trvalo, než se jeho tělo uklidnilo. Vůči hledně mu docházely síly a proto pokynul notáři, aby tu věc dokončil. Ten důležitě zvedl prst, jako by Miluši předem káral, a suše začal vypočítávat. Na to, aby splnila podmínky nadace, bude dohlížet Krumlovský děkan a purkmistr Robert. Jim budeš předkládat účty. To, co si vyděláš ty, je tvé. Ale z toho, co stržíš za práci těch dívek, odevzdáš polovinu děkanovi, a on za to bude sloužit zádušní mše na památku ctihodného končela Michaela. Zbylý majetek zůstavitele budu spravovat já a jednou za rok ti z něj vyplatím peníze tak, jak stanoví podmínky nadace. Miluše odkaz přijala. V noci končel Michael zemřel. Byl poslední krumlovský měšťan, jehož si černá smrt vzala. Těch několik dalších, kteří byli ještě nemocní, se v následujících dnech postupně uzdravilo. Město bylo zachráněno. Francek byl Florencií okouzlen. Celé město vypadalo úplně jinak než ta německá, která znal. To, o čem jim v Lipsku během lekcí humanitních studií tak nadšeně vykládal mistr Petr Luder, to tu bylo skutečností. Za mohutným opevněním se rozkládaly baziliky tak starobylé, že se dal jejich věk jen stěží spočítat. a paláce tak nádherné, až oči přecházely. A to vše vyzdobené obrazy a sochami, které by svou dokonalostí a krásou mohly zdobit i vstup do ráje. Petr Luder věděl předem, kam půjde, takže hned po příchodu do Florencie zamířil i s hloučkem svých studentů za Pierrem zvaným Il Gotoso. Tato přezdívka se dala přeložit jako stařičké postižený dnou. Byl hlavou nejmocnějšího florenského rodu Medičejských a zastával nejvlivnější úřady ve městě. Byl gonfaloniérem, priorem i florenským vyslancem v Miláně, Benátkách a Paříži. To znamenalo, že ve svých rukách soustřeďoval veškerou vojenskou a správní moc a rozhodoval o zahraniční politice mocného města. Kromě toho řídil obchody Medičejské banky, nejbohatšího finančního ústavu křesťanské Evropy. Medičejští měli od času zakladatele své moci a slávy, Kozíma, slabost pro učenost, umění a okázalost. Proto štědře podporovali umělce a také učence, kteří bývali ozdobou jejich dvora. Ve svém nedávno dokončeném paláci, jehož stavitelem byl slavný florenský stavitel a sochař Michelozzo Michelozzi, zřídili ateliéry a také cosi jako kolej pro ty, kteří se věnují vědám. Tam se Petr Luder s požehnáním Piera Il Gotoso uchýlil i se svými studenty. K dispozici měli protáhlou úzkou místnost s řadou lůžek, která se tam stěží vešla. Jizba měla velká okna obrácená na sever a i v parných dnech tu bylo příjemně. Pokrývky byly z dobrého sukna a byly úplně nové. Jednou za měsíc se vyměňovala prostěradla a pobyt tu byl zdarma. Kromě toho dostávali dvakrát denně najíst. To považovali za naprosto skvělé, protože v Lipsku měli nárok jen na snídani. Jídali společně s dvorskými umělci u dvou velkých stolů, buď v sloupové lodžii nad zahradami, nebo při špatném počasí na chodbě u zásobních komor a kuchyně pro služebnictvo. Palác stál na nejrušnější ulici, které se říkalo Via Larga, na dohled domu s nádhernou zvonicí. Výuka se ovšem nekonala tam, ale o několik kroků dál. Stačilo vyjít z paláce směrem k domu, ale hned po pár krocích zabočit doprava do uzonké uličky, která končila na nevelkém prostranství před bazilikou San Lorenzo. Tu založil na konci 4. století biskup svatý Ambrož. Vlevo od ní se pokračovalo křížovou chodbou do knihovny založené právě Kozímem Medičejským. Kromě bibliotéky a skriptoria tu bylo také několik sálů, v nichž mohli učenci přednášet a diskutovat. A víš, co je na tom všem nejlepší? Liboval si Petr z Berouna. Že tohle není církevní škola, takže nemusíme dodržovat celibát. Ty jsi ho tak v Lipsku dodržoval, usmíval se dobromyslně Francek. Pravda však byla, že se tu hřešilo s mírou a možná méně než na obou univerzitách, které Francek dosud navštěvoval. Kolem bylo totiž tolik nového a zajímavého, že by byla škoda ztrácet čas u vína a s ženskými. Přesto si Francek s přáteli a i s jejich mistrem občas na víno zašli. To nejlepší se čepovalo ve sklepech za řekou Arno. Tam se zdvíhaly nevysoké kopce, jejichž svahy byly pokryté vinicemi a sady. Už sama cesta přes Ponte Vecchio stála za to, protože míjeli dílny s nádherným zbožím, stejně jako stánky trhovců s rozmanitými cetkami. Kolem mostu postávali žebráci, zpěváci, věštci, kazatelé a nevěstky, pokřikovali na kolem jdoucí, chytali je za ruce a snažili se upoutat jejich pozornost. Často z toho byla spousta smíchu, ale pokud někdo překročil slušnou mez nebo byl příliš dotěrný, Ihned zasáhli městští ozbrojenci v pestrých kabátcích. Tam si Francek také vybral první holku, s níž se po odchodu z Lipska pomiloval. Jak řekl mistr Petr Luder, ve Florencii bylo draho, ale vše, co se tu dalo koupit, stálo za to, i ta holka. Říkala si Bianca dei Gilli, tedy Liliová Blanka. Francka odvedla do komůrky za městskou radnicí se štíhlou věží zvanou Palazzo Vecchio. Mám komůrku tady, protože za mnou rádi chodí různí úředníci, vykládala mu. Francek se italsky naučil rychle, nebyla to obtížná řeč, a čemu nerozuměl, tomu ta holka přeložila do kostrbaté latiny. Tady latinsky uměl víceméně každý. Přidělila mi ji signorie, protože patřím ve svém řemeslu k nejlepším, dodávala pyšně. Zda to byla pravda, to Francek netušil, ale cena, kterou si za své služby řekla, jejímu vychloubání odpovídala. Za dva týdny na tuhle událost přišla řeč, když s několika přáteli seděl ve vinném sklepě za řekou. Ten, který si vybrali, se jmenoval Quattrocento Angeli, tedy 14 andělů. Stál trochu stranou od ostatních a proto tu byl klid. Tvořila ho rozlehlá přízemní budova s velkou terasou a zahradou olivovníků, v níž stály lavice a stoly. Do sklepa se vcházelo z domu, byl vytesaný ve skále a hluboký nejméně 50 loktů. Proto bylo bílé víno, které se tu podávalo, příjemně vychlazené. Rádi se sem vraceli. Tak co, Francesco, už si použil tady u nás ve Florencii svůj nástroj? Dorážel na Francka kudrnatý snědý hospodský. Doma by Francek považoval takovou otázku za vrchol neomalenosti, ale tady, kde měl člověk nad hlavou žhavé nebe a kolem se vznášely těžké vůně, které přímo vybízely ke hříchu, to bylo úplně přirozené. Milostné konání se doma odbývalo v ústraní a mlčelo se o něm, jako by ani neexistovalo. Mluvit o něm byla cesta na pranýř, ale tady ve Florencii to bylo téma stejně obvyklé jako úroda vinné révy. A nejen, že se o milostném umění hovořilo, dokonce na tohle téma vznikaly knihy a předčítaly se na veřejnosti. Jedna taková od jistého pohanského básníka jménem Ovidius byla i v bibliotéce u San Lorenza. Její součástí byly necudné dřevoryty a i když dal papež to dílo do kladby, bylo tu mimořádně populární. Po směchu se vystavoval nikoli ten, kdo o ní hovořil, ale ten, kdo ji nečetl. Francek už věděl, jak to ve městě chodí, a proto se přiznal, i když nedokázal zakrýt ostych, jakou milenku měl. Božínku, je vidět, že jsi hodný a naivní mládenec ze severu, spráskl hospodský tučné ruce. U Ponte Vecchio čekají děvky na takové jako si ty. Chlubívají se, že od cizinců dostanou za míň práce víc peněz. Ten byt za radnicí tu zná každý. Půjčují si ho a vykládají, že jim ho přidělila signorie, protože jsou v milování nejlepší. A podle toho jim musíš zaplatit, kolik tě to stálo. Když Francek přiznal částku, hospodský se teatrálně chytil za srdce, jako by mu ho ta zpráva zlomila. Pak přísně řekl, stačilo říct mně, Francesco, co pak nejsme přátelé? Další věcí, které si Francek ve Florencii všiml, bylo, že už po dvou setkáních a několika vypitých číších vína se lidé považovali za dobré přátele. Proto přikývl a dobromyslně souhlasil, že přátelé jistě jsou, ale na svou obhajobu musí říci, že ta holka opravdu milovat uměla. Přivedu ti lepší a platit budeš jenom třetinu toho, co té couře u mostu. Pokud ovšem nebudeš spokojený, peníze ti vrátím. kasal se hospodský a pěstí se udeřil do hrudi. Já jsem poctivý muž a má žena je dobrá milenka.
Žena?
Zakoptal se Francek. Už jsme ji tu měli všichni, špitl mu do ucha jeho soused, sochař. To je tedy takový rituál. Pokud bys odmítl, smrtelně ho urazíš. Podívej se na mě, chlapče, vykládal zatím dobromyslně hospodský. Mám břicho jako buben a křivé nohy. Co ze mne ta moje má? A přitom je to krásná ženská, že se na zadek posadíš, až se svlékne? Má mi zahýbat s někým zadarmo? Krásnou ženskou neuhlídáš, to je svatá pravda. Tak ať na tom aspoň můj podnik něco vydělá, no? Nemám pravdu? Šenkýřka byla o dobrých 10 let starší než Francek a byla to typická Italka z jihu. Černovlasá, černooká, s velkými ňadry a širokým zadkem. Když se Francek vrátil ke svým přátelům, oznámil šenkýřovi, že peníze zpět nechce, protože byl mimořádně spokojený. A za to teď zaplatíš 10 džbánků vína pro všechny, rozhodl za všechny mistr Petr Luder, který s nimi pravidelně chodíval. Na zpáteční cestě, to už byla noc a nohy se všem trochu pletly, řekl, užívej si života, dokud to jde. To ovšem znamená mít peníze. Tady ve Florencii je sice draho, ale naštěstí se tu dají stříbrňáky stejně snadno vydělat, jako utratit. Zítra tě odvedu ke správci bibliotéky. Co po mně bude chtít? Aby se sepsal pojednání o dějinách kacířství v Čechách. Dobře ti zaplatí.
Ale já o tom zase tak moc nevím.
A komu to vadí? Jsi z Čech, a to stačí. Kdo z místních o vašich kacířích něco doopravdy ví, kromě toho, že mají rohy a pokouší je ďábel, zasmál se Petr Luder. Píš si, co chceš. Ale vy nás učíte, mistře, že podstatou humanismu je hledání skutečné pravdy, nikoli opakování církevních dogmat.
To učím, ano.
Jenže, milý Francku, ať napíšeš, co chceš, jim to bude jedno. Oni nechtějí slyšet pravdu o tvé zemi, ale legendy. Toho se drž a vyděláš spoustu peněz. Pravda má smysl jen tehdy, pokud ji sděluješ chytrým čtenářům. A to po hříchu. Florenčtí patriciové nejsou. Jsou vychytralí, to ano. V obchodě je nikdo neošidí, ale tím jejich skutečné zájmy končí. Nechtějí učenost. Chtějí se rozptýlit a pobavit. Pamatuj si tuhle lekci. Pravda a učenost jsou posvátné, ale nejsou určeny všem. Stejně jako je škoda krmit kozla koláči, je zbytečné sdělovat bohatým nafoukancům vznešené pravdy. Petra Ludera omlouvalo jen to, že byl podnapilý. Později se k těm myšlenkám neznal. Přesto si Francek tuhle lekci dobře pamatoval až do smrti. Kroniku o válkách s českými kacíři začal psát, protože mu za hotové dílo nabídli mimořádně štědrou odměnu s ohledem na to, že sám kališníkem byl. A to, podle mínění, správce bibliotéky zaručovalo, že o jeho dílo bude ve městě velký zájem. A na tom mohla bibliotéka jen vydělat.